Chintuone pachituzi cha kumi na chimoza. Mwishambizwe ichi na chituzi ichi, Yesu Kristu watisambizga na ntengwa ya vamwali kumi vankondi wakupusa ndiposo vankondi wakuchenjera. Mwotemweka wachuta, vamwali kumi awa, vankondi vala waka wakuchenjera chifuwa na mafuta gao, kwenye vankondi waka wakupusa, kwenye parakukati kwa fipa waka zutupisikika, ndipo waka yamba kugombora. Ndipo na usiku pakati mwene ntengwa wakiza, ndipo kakusa nchemerezgo ya kuti, ukani. Para wasi wakati wa ukira mchanya, vankondi wakupusa, wakaona kutinyaru zao zikuzima para wakati wa boske. Ndipo wakaluta kuwa kuchenjera awakawa na mafuta gawa mnyari zao. Mutipeku kwa mafuta ginu kutinase tirute tibuske nyari zitu. Ndipo wara wakawakanina lutani kuwa guliski kutinamu mkajigulire. Mautemweka wachuta, chika wachintu cha soni chumene kutivanyitu wakupusa wala para wakaparika kuyakagula, wakaluta. Kwenye panyengu ene iyo, bachari kugula kula, vankondi wakuchenjera pamoza na mwene ntengwa wakanjira mnyumba ya zowara. Ndipo chijalo chikajalika. Parawara wakati viza wakugula mafuta gao. Waka gogoda tijulireni kwenye kuti wakazomelezeka chara. Temweka wachivuta mchisambizgo ichi Yesu wakutisambizga kuti nyengo zose ngamba Kristu tikalenge wakunozgeka nozgeka kulindirira kwiza kwa fumu. Chivuka nyengwa iyo tinda nozgeka chara pa wakwiza mwana wachivuta tiza mkusangika kuti tilivambula kunozeka tiza mkusidika. Ndipo chijalo cha mkutijalikira. So no ima na ine tukuna kuchenjera chumene kukalavantu wa kunozeka.